og velkommen til IKFON, IKs podcast der vi åpner fagbøkene og tar en prat med de som står bak dem. Asbjørn, hva vil du lære I dag?
I dag vil jeg lære om salmer I trosopplæringen, og derfor har vi invitert forfatteren av boka Sang for livet, som en prismebok. Og der står altså Ragnhild Strøyman bak, som
Seniorrådgiver for kultur og kirkemusikk ved Sør-Hålogaland Bispedømme.
Hjertelig velkommen, Ragnhild, og her sitter også Bernt Krypka.
Jeg førsteamanuensis I religionspedagogikk ved Kirkelig Utdanningssenter Nord vid Tromsø.
Tusen takk for at dere her, og dette blir veldig fint og spennende, for denne boka som dere har gitt ut på IKO-forlaget, den kom ut litt dårlig tidspunkt før akkurat lanseringsfesten, kan vi si.
Absolutt. Den kom rett etter at landet stengte ned på grunn av korona.
Kan dere fortelle hva denne boka inneholder og om forskningsprosjektet som ligger bak?
Mm. Ja, dette jo da en bok som tar for seg salmene og sangen fra ulike innfallsvinkler. Med 10 ulike kapitler, skrevet av 7 forskjellige forfattere. Sånn at man får både et historisk blikk, språklig blikk, praktisk blikk. Det sanger som også forsker som skriver om familiekor. Det en religionspedagog. Det kirkemusikere. Så det ulike aspekter av det å synge salmer. Og ja, både salmene som fenomen, men også sangen I forhold til det å synge salmer. Så jeg vil si at det en bok som løfter frem noe som på et vis litt under press, men samtidig veldig aktuelt for alle som jobber med trosopplæring I den norske kirken.
Så det handler om salmer I trosopplæringen da, og sangen?
Ja, først og fremst.
Ja, først og fremst I trosopplæringen. Mm. Mm. Og hvem boka før? Hvem har nytte av å lese boka?
Alle som på en eller annen måte befatter seg med sang, I trosopplæring. Og også altså gudstjeneste arbeid, trosopplæringstiltak, kor og frivillige, også ansatte og frivillige som jobber med barn og unge. Og de fleste bruker jo sang og musikk på en eller annen måte. Så jeg tror det gode, viktige perspektiver som denne boka får med seg.
Ja, og når du sier at det så mange forfattere og så mange kapitler, så viser det en bredde også I hvilken perspektiv dere...
Ja. Det noe for en hver smak, vil jeg si.
Mm.
Ja.
Men det første spørsmålet da, hvorfor salmer så viktig I trosopplæringen?
Ja, altså vi kan eventuelt her begynne med noen funn, eller noen sånne generelle observasjoner og funn. Og så for det første så synges det jo veldig mye I trosopplæringen. Og når vi gikk I gang med dette prosjektet, så var det på bakgrunn av at det synges veldig mye, men at det lite kunnskap om hva det egentlig som synges. Og alle har sine meninger om det. Jeg fortalte en kantor om dette prosjektet, og så sa han, ja, men det kan jeg fortelle deg hva som de mest brukte salmene. Men man har jo sine subjektive inntrykk, men man har ikke noe etablert kunnskap om hva som faktisk synges. Så å få det på plass var en viktig sak, og det som vi da så, også med henblikk til våre resultater, det er at salmer har en viktig formidlingsfunksjon mellom personlig erfaring, kanskje til dels også musikkbruk I familien, og det å knekke kodene på gudstjenestetradisjonen og på en del teologiske tradisjoner. Og det en jobb som salmer får til på en veldig god måte.
Når du sier knekke koden, hva mener du da?
Ja, altså da mener jeg at vi har en del indikasjoner på at fra konfirmantundersøkelsen som vi brukte data fra I analysen av salmene, at det ikke så enkelt for barn og ungdom å komme inn under huden på gudstjenesten og forstå den. Altså andelen konfirmante som synes at gudstjenesten kjedelig når de begynner konfirmantåret ganske høy, og I løpet av konfirmantåret så øker den. Den går ikke ned. Så, og dette jo litt vanskelig å tolke hva det egentlig betyr. Vi har også andre data om at de trives på gudstjenesten og så videre, men det indikerer i hvert fall at dette ikke så enkelt. Og med det man kan synge, og med språkbildene som ligger i salmene og tilgangen gjennom melodien, så har vi også tall på at da blir det enklere å komme inn i denne tradisjonen.
Ja, så når jeg spør hvorfor er salmene viktige i trosopplæringen, så er ditt svar. Den empiriske forskningen viser at det er viktig for læringen.
Ja, ja. Altså for læring ved at det har to sider. Altså på den ene siden hjelper det med å komme inn i en tradisjon, og på med religiøst språk og med religiøse bilder og med bønnerelaterte uttrycksformer og gudstjenesterelaterte uttrycksformer. Og det da igjen hjelper med å bli mer tale før og uttrykk stark om eget religiøst liv og eget fromhetsliv. Ja. Man tilegner seg bilder som man da har bruk for når det røyner på.
Salmen inneholder et viktig religiøst språk.
Ja. Ja.
Ja. Ja, og er et viktig religiøst språk. Har du lyst til å si noe mer om salmen som kunnskapsinnhold?
Når det gjelder kunnskapsinnholdet er jo en viktig del av dette, men som kirkemusiker og musikkpedagog så tenker jeg også dette perspektivet knyttet til sangen. Altså det å synge og oppleve å synge sammen med andre, relasjonsbygging av musikkopplevelsen i seg selv, en viktig del av dette med salmene. Og det kommer også frem i intervjuene som er gjennomført i forskningsprosjektet.
Ja. Så sang er også en viktig arbeidsmåte?
Ja, det er en viktig arbeidsmåte, men det er også et mål i seg selv, kan man si. Ja. Altså det er kanskje noe av det som jeg tenker denne forskningen også kan løfte fram. Ja. Det synges jo veldig mye, kommer det frem. Og det synges ekstremt mange forskjellige ting i barnekor. Så hvis jeg skal si noe om...
Ja, da kan du fortsette på hva det faktisk dere har gjort i repertoarundersøkelsen.
Ja, for det her, vi fikk jo noen forskningsmidler fra Kirkerådet for å kunne se på dette. Og det vi da gjorde var jo å samle inn repertoar fra 48 menigheter og gjøre intervjuer med 6 kirkemusikere og 6 kateketer. 6 kantorer og 6 kateketer. Og i denne boka så er det først og fremst resultater fra repertoarundersøkelsen som kommer frem. Men en av de tingene som i hvert fall er tydelig, er at det synges veldig mye forskjellig i barnekor. Det var så mye som 657 ulike titler som ble samlet inn fra disse barnekor-repertoarlistene. Og ja, rundt 530 av de er ikke hentet fra salmeboka. Så det hentes fra veldig mange ulike kilder. Men en ting som var spennende der, det var jo at kirkemusikerne velger mer mangfoldig når det gjelder sjanger enn det menighetspedagoger gjør, for eksempel. Det kunne man se. Og også at menighetspedagoger velger litt annerledes i forhold til innhold og flere salmer som jeg har kategorisert i det som livstolkning og livsmestringssanger.
Ja, fortell om kategoriseringen som du har gjort av forskjellige typer sanger.
Ja, for det var jo ikke så enkelt når man fikk inn så masse forskjellige. Det var 971 ulike sangtitler. Og kunne si det og plassere dette for å analysere det. Så da valgte vi rett og slett å kategorisere innholdet i hovedtemaene til trosopplæringsplanen. Altså kirkens tro og tradisjon, kristen tro i praksis og livstolkning og livsmestring. Selvfølgelig så er det ting som går veldig over i hverandre og sånt, men og eget skjønn som gjør at man har klart å plassere dem på ulike steder, men det var interessant for oss å se noe i forhold til innhold og innholdsvalg. Også kategoriserte sjangerne i klassisk tradisjon, i pop og gospel og vise og crossover, altså andre typer sjanger. Så dette får man da litt presentert i boka. Hva som gjøres på forskjellige tiltak, og at konfirmantene og presentasjonsgudstjenesten, de synger mye tradisjonelle ting. Så man må synge i barnekor for å få synge mye forskjellig.
Ja. Ja, for da nødte det ikke å være konfirmant og bare oppleve at gudstjenesten blir kjedeligere og kjedeligere.
Ja, ikke sant? Altså det som vi så når det kommer til konfirmantarbeid, det var at man hadde en ganske stor åpenhet på repertoire, unntatt når det kom til gudstjeneste. Altså når konfirmasjonstidens gudstjenester kom inn, da skiftet repertoaret til det mer tradisjonelle, mens det var noe bredere i øvrig konfirmantår. Og det ser man for så vidt også når man ser på konfirmantbøker og andre materialer fra konfirmantiden, hvor en som skrev en analyse av dette for 20 år siden allerede sa at konfirmantbøker velger temaer som er litt mer rundere i kantene, og går ikke løs på kjernematerialet. Og den der spenningen mellom det som er rundt i kantene og kjernematerialet, det ser vi også i salmevalget knyttet til konfirmantåret, hvor det er litt mer rundt i kantene, og kjernematerialet når det kommer til gudstjeneste.
Men disse tradisjonelle salmene som da brukes i gudstjenesten, vil du kalle de runde kanter eller spisse utfordringer?
Ja, det er et godt spørsmål. Altså jeg, på den ene siden, så, altså jeg tenker jo at ikke alle salmer er like tilgjengelige, men det er veldig mange salmer som er veldig tilgjengelige. Og det er også mange salmer som både musikalsk og tekstlig har et veldig godt språk som taler til veldig mange mennesker, og som er et veldig godt hjelpemiddel i å bygge opp et eget språkrepertoar når det kommer til religiøse erfaringer. Så sånn sett så tenker jeg at det er viktig at konfirmantene lærer disse. Men det går jo ikke av seg selv, ikke sant? Så det, sånn sett så er det nok andre ting som er enklere å begynne med, og det er viktig å lage en prosess her.
Det er jo litt interessant når religionspedagoger og kirkemusikere skal snakke om disse tingene. For som kirkemusiker så tenker jeg jo sjeldent at en salme spiss i kantene, eller vanskelig, eller utilgjengelig. Og det handler jo om at dette er jo noe som jeg har, eller som kirkemusikere har lært seg, og har veldig mye kunnskap og kompetanse på. Og det er jo en av de tingene som intervjuene også sier, både hos kateketer og hos kantorer, at man velger det repertoaret som man selv liker best, eller føler at man selv behersker. Så her handler det jo også om hvordan innfallsvinkel har man selv, altså hvordan er min smak og min kompetanse i forhold til det. Så det, jeg tenker, altså hvis salmer i alle sjangerer og altså ulike ting skal nå frem, så må man også tilnærme seg det på en litt profesjonell måte. Og tenke hvilke metoder bruker vi når Hans Olav Baden forbinder eller setter opp noen forslag på hvordan man kan leke med salmesangen.
Og dette er et kapittel i boka
som ikke sant?
Hans Olav Baden har skrevet.
Ja, og det tenker jeg at man kan lage salmekonkurranser, man kan lære konfirmantene å bruke salmeboka og ha Kahoot, salmekahoot. Altså det er mange muligheter metodisk som man kanskje ikke benytter seg av, fordi man lett har en sånn innforstått mening om at nei, dette er for vanskelig, dette er utilgjengelig, dette kan vi ikke gjøre. Så jeg tror nok at vi som kirke har litt å jobbe med i forhold til kompetanseheving og se både muligheter for variasjon, muligheter for ulike metoder og samarbeid mellom trosopplærere og de som har kirkemusikalsk kompetanse. Ja.
Når du nevner sånne tips til hvordan man kan jobbe med for eksempel med salmeboka, da,
ja.
så husker jeg veldig godt en undervisningsøkt med en kirkemusiker som observerte på et trosopplæringstiltak for cirka tårnogent alder, rundt 8 år, der de fikk oppgave å gå på skattejakt i salmeboka, bla opp til den salmen, hva handler den salmen om, hvilken kapittel står den salmen i, når er den salmen skrevet, hvem har oversatt den. Det var gøy å se engasjementet som det skapte.
Ja.
Men nå vil jeg gå til de mest populære salmene.
Ja, det er jo Månesol.
Det er Månesol.
Det er jo ingen tvil. Ja, når man ser 10 på topplista, så er den absolutt høyest.
Hvorfor er den så populær, tror du?
Ja, det er klart at det har sammenheng med at den lå inne i, som et forslag til salme man kunne synge i skolen sin læreplan, og at den ja, lå inne som fastledd i familiemessen. Den ble brukt både i skoler, i kirka, over veldig mange år. Så det henger fremdeles igjen.
Vi har vært inne på at det har vært noen diskusjoner mellom religionspedagogen og kirkemusikeren.
Nei, vi har vært enige fra dag én til.
Ja.
Hva er det som har vært tydeligst i samarbeid mellom dere, og som derfor sannsynligvis går an å tenke at finnes ute i menigheten også, av diskusjoner mellom profesjonene?
Jo, det er nok litt sånn grunnleggende instinkt for en kirkemusiker å ha hjertet for å ivareta tradisjon. At det er en viktig del av det man faktisk læres opp til. Og kanskje ha mye fokus på materialet. Ikke sant? Det som skal læres. Og det trenger jo ikke, selvfølgelig ikke bare å handle om tradisjon, men at man er opptatt av hva barna skal lære. Hvilke ting de skal lære.
Innholdsdimensjonen
er viktig. Samtidig som man har dette musikalske perspektivet, eller tenker mangfold rundt stemmebruk, ikke sant? Det skal være tonehøyde opp og ned. Altså man har en del andre perspektiver, tror jeg, inn mot det å synge, enn det Bernt kanskje kan beskrive.
Hva vil du beskrive da?
Ja. Altså, som pedagog er man jo da opptatt av det myndige subjektet. Altså at barn lærer seg å bli subjekter som bestemmer over sitt eget liv, tar sine egne valg og tilegner seg de ting som de trenger.
Tar salmen i bruk som livstolkningsredskap.
For eksempel, ja. Og at de, liksom, at de mestrer dette selv og er får det ansvaret de trenger for å styre sin egen utvikling, for å si det sånn. Så man er mye mer opptatt av utviklingen av subjektet og utviklingen av barnet. Og tradisjoner, de er viktige, men på den andre siden så er jo barn og er den kommende generasjonen er agentene som må forvalte det, og velge hva de skal ha med videre, og hva de kanskje ikke trenger med videre. Og det må de settes i stand til, og det må de gjøre selv. Så når vi da for eksempel i undersøkelsen, konfirmantundersøkelsen, kunne se at de konfirmante som kan bidra med egne ideer i gudstjenesten, får mest ut av det, liksom da slår pedagoghjertet sterkt. Ja, så, og mens Ragnhild kanskje, eller når man er litt mer tradisjonsorientert, så kan jo det innebære også et visst risiko når man slipper barn og unge til. Og det jeg mener at den risikoen må man ta. Og dessuten så synes jeg det er veldig fint med musikk, men når jeg snakker med Ragnhild så skjønner jeg jo at jeg egentlig ikke har peiling.
For jeg tenker at det her, nå har jeg jo brukt noe av dette stoffet i en doktoravhandling, ja. Som jeg disputerte for i fjor, og da var Bernt min biveileder. Og så vi har fått jobbet ganske tett sammen om disse tingene, og jeg synes jo det har vært veldig lærerikt, og også fått enda mer øynene opp for kombinasjonen av disse tingene.
Absolutt.
At begge delene er viktige, ja. Og jeg tror nok at selv om kirkemusikere ikke nødvendigvis er så flinke å sette ord på det, så tenker de nok mange av de tankene, altså ønsker å være mer pedagog, eller godt kunne hatt kanskje mer pedagogisk kompetanse for å sette sammen, at vi får en, ja, at summen blir bra, for å si det sånn.
Boka ligger her, den er jo tilgjengelig på IKO sin nettbutikk. Vi jobber videre med disse tingene i hver våres stillinge og på hver våres måte. Ann-Bjørg?
Ja, jeg har litt lyst til at Ragnhild skal avslutte med et sitat fra boken, som summerer dette her på en måte litt opp, vil jeg si. Ragnhild, kjør på.
Barnas møte med trosdimensjonen og det å synge. Sangen og musikkopplevelsen er en del av den livslange reisen som kan gjøre dem til hele mennesker. Målet er å hjelpe dem til å finne seg selv for å kunne leve det gode liv, alene og i samhandling med andre.
Flott, tusen takk. Og tusen takk til at dere kom i studio til oss. Dette var veldig spennende å høre på. Og takk for at dere hørte på, så høres vi igjen.